от мястото на събитието. Вие слушате извънредна пресконференция на политическа партия ГЕРБ, която се проведе на 21 юни.
Так, колеги, поканихме ви във връзка с пресконференцията на БСП, на която чухме несвързани приказки от името на господин Миков. Защо несвързани приказки? Защото според него членовете в регулатора на реформаторския блок и на ГЕРБ били взели това решение. Явно господин Миков са му обяснили достатъчно добре неговите съветници. Не е внимавал в парламента по време на приемането на закона за енергетиката, с който определихме състава на ДКЕВР. Защото ако беше внимавал в парламента, щеше да знае, че ДКЕВР се състои от 9 членове. И членовете на ГЕРБ и на реформаторския блок са 4. Няма как 4 души от 9 да вземат едно решение. Излъгали са го и за това, че само членовете на ГЕРБ и на реформаторския блок са гласували въпросното решение на регулатора, защото по протоколите, които са публикувани на страницата на регулатора, всички вие може да видите, че регулатора в състав 9 души е гласувал единодушно за това решение. Представители на всички парламентарно представени партии с изключение на Атака, които нямат човек в регулатора, и патриотите, и Центъра, и ДПС, и БСП, всички са гласували за въпросното решение. Затова приказките на господин Миков за мен звучат съвсем несвързано, за да не кажа, че са опит да се заблуди обществото с идеята да се избяга от политическата отговорност. Най-малкото правителството има отношение към това решение на регулатора, защото регулатор е избран от Народното събрание. Никой няма блокираща квота, ГЕРБ има само 2. Толкова колкото имат патриотите, толкова колкото имат реформаторите и останалите също имат представители. И БСП, и ДПС, и как се каже, България без цензура, Български демократичен център, така ли беше? Български демократичен център също. Виждате, че в последните 6 месеца положихме максимални усилия и не сме отправили нито една нападка към управляващите от кабинета Орешарски по темата енергетика. Многобройни основания и поводи сме имали да го направим. Защото тази каша, която се забърка, този дефицит от 800 милиона, се дължи на тяхното нескопосано управление, на тяхната в енергетиката, на тяхната социална политика през цената на тока. Намаляваме тока, после каквото ще да става. Опитахме се наистина конструктивно, с консенсус, да решаваме проблемите и да гледаме напред, а не назад. Днес обаче на пресконференцията на БСП отново се заговори за американските централи, отново се заговори за ВЕИ-тата. Затова искам да припомня, отново се заговори за Белене. Затова искам да припомня, че американските централи, споразумението са подписани 2001 година, но тези централи нямаше да ги има. Подчертавам, нямаше да ги има. Ако 2007 година кабинета Станишев с министър Румен Овчаров не бяха подписали особени залози, с които да гарантират кредитите на американските централи. Особени залози, с които са заложени сметките на всички български потребители. Нямаше да ги има тези централи, нямаше да сме сега в тази ситуация, ако не бяха подписани тези особени залози. Искам също така да припомня, че 2007 година беше приет закон за ВЕИ, който направи България клондайк за инвестиции в сектора на ВЕИ, за да могат някои депутати, и затова ще предложим, както за КТБ, се направи комисия, за да се разбере кои са вложителите, кредитополучателите, така ще предложим и за ВЕИ сектора да се направи същата комисия, за да се установят кои са собствениците на тези ВЕИ проекти. За да се види кои са хората, които са приели закона 2007 година, след това са се възползвали от този закон, за да печелят, за собствена печалба. Само че не печелят само тези хора, а печелят и още стотици мегавати, инвестирани от международни инвеститори. Те и същите хора 2007 година приемат закона, но им се струва, че печалбите им са малки, затова 2008 година, знаете, с техническа грешка, редакционна поправка в пленарна зала, дигат срока на преференциалните цени от 20 на 25 години. Същите тези хора. И после казват, как стана така, че толкова много проекти в ВЕИ се случиха. За последен път приканваме нашите опоненти, така както ние се държим консенсусно и конструктивно. Не гледаме назад. Това беше скоба, която направих, за да ги насърча да се държат като нас. За последен път ги приканваме да участват в решаването на проблемите, а не да гледат и да сочат назад, защото сочат сами себе си. По отношение на американските централи, това правителство е първото, което постигна пробив. Знаете, че се подписаха споразумения за намаляване на цените на разполагаемост. От това държавата ще спестява до 100 милиона лева на година, което за останалия период на тези договори е сума от около близо 1 милиард лева. По отношение на ВЕИ сектора, това правителство е първото, което с промяна в закона през февруари месец въведе задължителна проверка на АДФИ на тези централи с цел установяване на реалните им разходи. И днес аз присъствах на срещата при премиера сутринта, когато се дискутираше какво може да направи изпълнителната власт, така че да даде на регулатора различни изходни данни, по-благоприятни изходни данни, за да може регулатора да вземе, да приложи своя модел и да получи различен резултат. Това правителство обяви, че в следващите две седмици ще има резултати от проверките на АДФИ, които да установят реалните разходи по ВЕИ проектите и дали има случаи, в които се получава свръхподпомагане, нерегламентирана държавна помощ. Ще дам думата на моя колега Валю Николов и след това съм готов да отговарям на ваши въпроси.
Благодаря, господин Добрев. Здравейте от мене. Аз първо мисля, че не е коректно да се говори за различни политически сили, които имат еди колко си човека в КЕВР, Комисия за енергийно и водно регулиране, защото те нито са членове на тези партии, а ние сме търсили специалисти, които да бъдат издигнати от нас. Тоест ние търсим тяхната експертна оценка във връзка с формирането както на цените, така и на всеки един проблем възникнал в енергетиката. Както разбрахме от господин Иван Иванов в Комисията за изслушване и Комисията за наблюдение на КЕВР, той сам каза, че това решение е абсолютно консенсусно от всичките членове на КЕВР и няма нито един човек, който е против. Знаете, че ние с изменение в закона за енергетиката в началото на годината накарахме всяко едно отрицателно отношение заедно с мотивите да бъде изложено в сайта на КЕВР. Такова решение няма отрицателно. Така че това е абсолютно консенсусно. Аз знам, че БСП искат по някакъв начин да търсят политически дивиденти, прехвърляйки трудната ситуация на една политическа сила, т.е. върху нас, но това няма как да стане. Първо, ние търсихме вариант КЕВР да бъде независим. Второ, искахме да има максимално представяне на политически или чрез търсене на специалисти, които да вземат отношение. И на това отгоре, ние търсим вариант, за да се измъкне енергетиката от ужасната ситуация, която се намира. Има над 4 милиарда лева задължения, които са към Националната електрическа компания и Български енергиен холдинг. И трябва да се вземат трудни решения. Да, ако наистина решението, което е взето от КЕВР, не е такова, което да защитава всички интереси, затова поискахме изслушване и в Народното събрание, което пряко го е избрал Комисия за енергийно водно регулиране, а не Министерски съвет. Нека там да стане дебата и да се видят имат ли резерви, всеки да предложи своите резерви. Вярно е, знаем от телевизии, от разследване на журналисти, че наистина народни представители имат интерес в енергетиката. Дори от Top News чета, че господин Миков има акции в Енемона и в Енергопромреж. Да, малко акции, но има акции. Тоест има някакви виждания във връзка с енергетиката. Всеки има някакви знания. Нека да ги изложи там. Ако наистина намира резерви, нека да каже какви са. А не всеки път, когато има избори, изведнъж Белене започва да заживява с нов живот и почваме да го строим. Имаха година и половина да направят търг, не направиха нищо по въпроса. Знаете, че дори в самата БСП имаше доста конфликти във връзка с това, че не изпълняват своите обещания. Изведнъж гледам по телевизията, че Белене е на нов дневен ред. Но не е въпроса да печелим избиратели с популизъм. Въпросът е да намерим изход от ситуацията такава, че да не е болезнена за хората. Тя рано или късно се плащат, всички лоши решения се плащат от хората. Рано или късно. Няма такова решение, което да се плати от някой друг от чужда страна. Ще се плати от нас, за съжаление. Говорят за АЕЦ Козлодуй, че е дала цена под себестойност във връзка с загубите в преносната мрежа. Ами, нека да си спомним какво беше това решение във връзка с 30 лева, което АЕЦ Козлодуй дава в регулирания пазар. Това беше по времето на тяхното правителство, което беше назначено от Министерски съвет. Ако това е грешно решение, защо са го взели тогава? Да, наистина, АЕЦ Козлодуй се ощетява по този начин. Но това е начин, за да не се дигне цената на населението. Това е единственият начин. Разбира се, аз мисля, че в Народното събрание, когато стане дебата, всеки ще разбере има ли смислени решения или отиваме пак към популизъм. Ако има смислени решения, нека КЕВР ги оценят и ги вземат. Те са независими и трябва да преценят и да вземат абсолютно всички възможности, така че да не се вдига цената нито на бизнеса, нито на населението. Надявам се да има такива решения. Ние сме предложили нашите решения, знаете, търсим вариант в държавните дружества, се намаля административните разходи с 10%, търси се вариант необоснованите завишени инвестиционни разходи в възобновяемите източници, не само в Закон за енергетиката, пише във всички производители, да се направи проверка, съответно да се вземат мерки, да се намали преференциалните цени, което неминуемо ще ви доведе и ще се отрази върху цената на ток. Но не приемам такива обвинения във връзка, вашите хора са взели, нашите хора не са взели, няма такова нещо. Категорично не трябва да се партизира въпроса с цената на тока. Благодаря, ако имате въпроси, аз съм готов да говоря.
Само още една теза, ако ми позволите, преди това на БСП, вземало се от държавните дружества, са дали на частните дружества. Първо, колегата Валю Николов ви каза, вие сте забелязали, че още преди година и половина се взе решението загубите да се плащат по 30 лева на АЕЦ Козлодуй. С това решение върху тези загуби се начислява 40 лева задължение към обществото. Зелени, кафяви и дългосрочни договори, защото до тогава тези загуби не бяха облагани с задължение към обществото. И това увеличение, което се получава в ЕРП-тата от тези 40 лева, които обаче 40 лева в крайна сметка в същия момент влизат в Националната електрическа компания, защото тя събира задълженията към обществото. Тоест няма такова прехвърляне от държавното в частното, по-скоро обратното. Има прехвърляне от частното в държавното. Но явно това е така теза, която се чува силно в ушите на левия електорат и затова се използва. Готови сме да отговаряме на ваши въпроси.
Господин Добрев, това е радио К2-ница Гатинска. И други политически сили днес излязоха с пресконференции. Движение България на гражданите иска, цитирам, одит на Сметната палата в енергетиката и да се извадят на сметка договорите за изкупуване и доставка на електроенергия. Кой на каква цена произвежда, какво ви продава електроенергия? ДВГ са срещу предложеното от независим енергиен регулатор увеличение на тока от 1 юли. Също така настояват парламента да използват правото си да инициират одит от Сметната палата и да поиска такъв за всички държавни предприятия и търговски дружества с над 50% държавно или общинско участие в сектор енергетика. Това би помогнало да се повиши доверието в този толкова важен сектор в българската икономика и да започне на чисто посочване на грана пункта. По думите трябва да стане ясно откъде идват тези бюджетни дупки в енергетиката.
Да, знаем, прочетохме какво...
Въпросът ми е как коментирате тази позиция и това разлик ли е в реформаторския блок, защото председателя на КЕВР Иван Иванов е от Демократия за силна България.
Вие следите всичко, което излиза по медиите, от това, което прочетохте, има ли нещо, което да го чувате за първи път? Според мен няма. За ревизиите на Сметната палата и на АДФИ, това се направи още с промяната в закона през февруари месец. Така че вече 4-5 месеца вървят такива ревизии. За изслушването на Иван Иванов, той се изслушва, го изслушват всяка седмица в комисията на Валери Симеонов и в комисията за наблюдение и дейността на ДКЕВР. Така че нищо ново според мен няма. За да получим различен крайен резултат от страна на регулатора, трябва да предоставим, да направим промени в държавната енергетика и да предоставим на регулатора различни изходни данни. Това ще направи правителството и това обяви правителството днес. За разрива в реформаторския блок, това си е тяхна работа, нека те се коментират.
Ако може аз да допълня само нещо. Вижте, регулираният пазар се формира, който, знаете, става все по-малко, защото излизат на свободния пазар. Единствено в момента АЕЦ Козлодуй участва. И той участва с цена под себестоеност. Дори да влезе Сметната плата, каквото и да направи там, както и да предуши на АЕЦ Козлодуй, по-ниска цена от тази няма как да се постигне. Тоест, разковничето не е в това. Разковничето е другаде. Разковничето е да се търсят всички нарушители в енергетиката, да не съм отнеме лиценза, това призоваваме и ние. Има три доклада тогавашния ДКЕВР с такива нарушители, да им се отнеме лиценза. И аз мисля, че оттам ще излезе някакви финансови възможности. Разбира се, не е достатъчно. Може да се търсят и други варианти. Има и други варианти. Но това няма да намали цената. Сметната палата ще отиде няколко месеца, ще излязат доклади. Те трябва съответно да бъдат или обжалвани, или съответно да вземат своите възражения от дружествата. Но в крайна сметка, така или иначе, целта няма да бъде постигната. Така че аз смятам, че това не е решение.
Други въпроси, заповядайте.
КГНС, господин Добров, относно този така наречен европейски опит в Португалия и Италия, за който вице-премиера Дончев днес спомена за въвеждане на евентуални активи данъчни ставки към свърхпомогнатите производители на лекарства фарма. Как точно е зададен въпрос в Португалия и Италия и дали вие предложите такива законодателства?
Първо, не би трябвало да има свърхподпомогнати. Затова АДФИ трябва да определи дали има предоставена свърхпомощ. Дали прогнозните разходи за инвестиции и за лихви на ВЕИ-тата отговарят на реалните разходи. Ако не отговарят, съответно това ще бъде констатирано в докладите и ще даде възможност на ДКЕВР да преразгледа своите решения. Второ, по отношение на споменатото облагане, то е облагане на всички производители, не дискриминационно на един или на друг производител. И тази възможност ще бъде оценявана от тук нататък. Ако говорим в пари, съществуващият дефицит в началото на годината, казвали сме го нееднократно, бе 800 милиона. Тарифен дефицит за един ценови период. С промените в закона за енергетиката спестихме или свихме този дефицит с 400 милиона. Останаха още 400 милиона, които се виждат в решението на регулатора. От 1 юли. Увеличението за цената под 1% на домакинствата и преразпределението на тежестта към бизнеса. Сега трябва да се намерят механизми, се търсят механизми с реформа в държавната енергетика, с политика на правителството, този останал дефицит от 400 милиона да бъде свит максимално, за да може регулатора да работи с различни изходни данни, да приложи същия модел, който той прилага, защото моделът не веднъж сме казвали е балансиран, но с различните изходни данни, така че да получи различен резултат.
Защо казвам, че моделът е балансиран? Ще го повторя пак, тъй като това е изключително важно, защото на регулирания пазар до момента се плащат и в момента се плащат 50 лева задължение към обществото, т.е. зелена, кафява енергия, дългосрочни договори, докато на свободния пазар се плащат 18,93. И ако индустрията има право да всъщност е нормално да плаща 18,93, защото в цяла Европа плаща много по-малко, отколкото домакинствата, то не е нормално молове, търговски вериги, общини, ВИК дружества, адвокатски кантори включително да се представят за индустрия и да плащат 18,93. Модела на регулатора, сегашния модел на регулатора казва, че свободни и регулирани пазар ще плащат еднакво, с изключение на индустрията, която ще бъде облегчена, истинската индустрия, не тези, които ви давам за пример, истинската индустрия, която отговаря на списъка на Европейската комисия за насоките за държавната помощ, ще бъде облегчена с 85%. Между другото, в наредбата има, и това тук е съществено важно за бизнеса, който протестира в последната една седмица и заявява дори намерения да прекъсва работа в продължение на 1 час на 26, ако не се лъжа. В наредбата прага е 30 гигават часа. Ние обмисляме вариант да има по-нисък праг, защото в България консумация над 30 гигават часа имат сравнително малък брой компании, около 37 компании. 36 или 37 са компаниите, но няколко от тях не отговарят на някои от условията на наредбата. Идеята е прага да не е 30 гигават часа, да почва от 2 гигават часа. Ако прага започва от 2 гигават часа, имаме няколко стъпала от 2 до 10, от 10 до 20 и от 20 до 30 с различни проценти на подпомагане, докато се стигне до 85% над 30 гигават часа. Това ще означава, че всяка включително малка фирма в България, всяко малко и средно предприятие в България ще бъде облегчено със същата наредба от зелената компонента. И пак отварям скобата, без да се броят моловете, търговските вериги, адвокатските кантори, общините, ВИК дружества и един куп други. Всъщност 55% от консумацията от 2 до 30 гигават часа са ето точно такива дружества, които трябва да плащат 50, само че се излезе на свободен пазар, за да плащат 18, без да са индустрия. 55% от консумираната енергия е на компании, които не са предприятия, които не отговарят на насоките на Европейската комисия. За останалите 45%, които отговарят, те са в списък, отговарят на критериите на Европейската комисия, ще има облегчение от, като се почне от 2 гигавата.
Добре, как ще коментирате това, че все пак представителите на бизнеса ще излязат на протест? Този протест се подкрепи от премиера Бойко Борисов и сколко точно ще поскъпне електроенергията за бизнеса? И вторият ми въпрос за комисия, казахте, която ще разследва АВЕИ сектора, кога точно ще започне тя да функционира?
Нека първо да видим какво ще решат регулаторите, след като днес и правителството, и ние обявяваме своите намерения за допълнителни реформи в държавната енергетика. Реформи извън законодателната част, реформи в държавната енергетика, проверки в ВИ сектора и допълнителни облекчения за бизнеса, както ви казах, не от 30 гигават часа, а от 2 гигават часа. Така че всяка малка и средна фирма да може да се възползва от тези облекчения. Според мен това затваря темата изцяло с бизнеса, който недоволства от цените, защото тези допълнителни облекчения ще намалят увеличението за електроенергия за тях до абсолютно символични неща, символични нива. Втория ми въпрос... Първият беше за протеста на бизнеса. Втория въпрос за комисията ще предложим в Народното събрание да се състави така комисия или пък комисията, която се председателства от господин Симеонов и има за цел да направи ревизия в енергетиката, да направи публичен списък на всички собственици в всякакви мощности за производство на електроенергия в България. Тази наредба е на базата на насоките на Европейската комисия за държавна помощ. Там се казва, че с подобен тип наредба може да бъде намалена зелената компонента до 85%, не останалите компоненти, зелената компонента. Но ако бъде намалена с такива прагове от 2 гигаватт часа с стъпките и над 30 гигаватт час 85% и допуснем дори 40 лева задължение към обществото, то за голямата индустрия резултата ще бъде много близък до това, което те плащат в момента. И не само за голямата индустрия, за малките и средните фирми. Няма да плащат много по-различно, колкото плащат в момента. Но по темата малките и средни фирми, нали, целият протест и недоволство при една консумация от 2 гигаватт часа, защото имаше такива случаи, без да се прилага наредбата, като се сложат 20 лева увеличение в задължение към обществото, това означава 40 000 лева повече за електроенергия на година. На месец това са около 3000 и няколко лева, нали така? Та за средните фирми, които обявиха 200-300 души съкращения, защото ще се плаща по 3000 лева повече електроенергия на месец, за мен е малко неразбираемо, това беше само скоба. Не искам да коментирам от тяхно име, не съм в техните обувки. Последен въпрос, да.
Въвеждането на подобни прагове и намаляването на цената за промишлените предприятия по някакъв начин ще се отрази на цената на тока за бита и питаните хора?
Реформите в държавната енергетика, докладите от АДФИ и премахването на свръхкомпенсирането, ако има такова, означава, че компонентата задължение към обществото от 40 лева трябва да бъде по-ниска, ако се установят такива случаи. А тази по-ниска компонента влияе както на едните, така и на другите. Както на регулирания пазар, така и на свободния пазар.
И предоговорено с американските
също. Това е вече в модела. Добре, благодаря.
Вие слушахте извънредна пресконференция на политическа партия ГЕРБ, която се проведе на 21 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.